Kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma Krievija vienmēr ir bijusi starp tām valstīm, kurās saslimušo skaits ir bijis visai liels. Jau pavisam drīz Krievija varētu kļūt par ceturto slimības visvairāk skarto valsti pasaulē, apsteidzot Franciju, kur saslimstības izplatība gan ir lēnāka. Taču Krievijas dati rada pamatu nopietnām bažām. Visa šīs nedēļas laikā saslimstības rādītāji ir turpinājuši sasniegt jaunus rekordus. Pagājušajā diennaktī Krievijā reģistrēta vairāk nekā 25 tūkstoši saslimšanas gadījumu, un tas ir augstākais rādītājs kopš 2. janvāra, kad tika reģistrēts absolūti augstākais vienas dienas saslimušo skaits, nedaudz pāri 26 tūkstošiem. Aptuveni pusi no visiem saslimušajiem ir no Maskavas un Maskavas apgabala, kuriem seko Sankt Pēterburga, Nižegorodska un Voroņežas apgabala. Mirušo skaits salīdzinot ar dienu iepriekš gan ir nedaudz krities, taču tāpat tas ir tuvu 700. Šāds pieaugums ir novērots par spīti tam, ka jau jūnija vidū Maskavas varas iestādes paziņoja par obligātu vakcināciju 60% pakalpojumu sfērā, izglītības, transporta un komunālajos dienestos strādājošo. Pēc ierēģina teiktā, bez šādas piespiedu vakcinācijas tikt galā ar slimības izplatību nebūs iespējams. Tiesība eksperti gan norādīja, ka šāda obligātā vakcinācija ir nelikumīga. Krievijas varas iestādēm līdz šim nav visai labi veicies ar sabiedrības pārliecināšanu par vakcinācijas nepieciešamību, un jaunākie dati liecina, ka Krievijā līdz šim vakcīnas ir saņēmuši vien aptuveni 16% iedzīvotāji. Lai veicinātu šos rādītājus, reģionos tiek atvērti jauni vakcinācijas centri. Arī galvaspilsētā Maskavā nedēļas nogalē darbu sākuši centri 10 parkos un 2 muzeja rezervātos. Kafejnīca un restorāna apmeklēšanā jau nedēļu ir ieviesti īpaši QR kodu sistēmu, taču tā īsti nedarbojas. Maskavas varas iestādes arī izlēmuši līdz augusta vidam pagarināt veicināšanas programmu gados veciem vakcinētiem cilvēkiem. Programma Miljons balvu, kurā jau reģistrējušies aptuveni 300 tūkstoši cilvēku, piešķir vakcinētiem pilsoņiem dāvanu karti vai atlaižu kodu 1000 rubļu jeb 11,5 eiro vērtībām, kurus tad var izmantot veikalos, aptiekās vai citos partnerpunktos. Interesanti, ka Čečenijā, kas pirms pusgada atteicās no sejas masku lietošanas, ierobežojumi atkal tiek atjaunoti. Un kā paziņojas Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, diemžēl kādu laiku šajos pandēmijas apstākļos vēl nāksies dzīvot, un iedzīvotājiem ir jārēķinās ar izlēmīgu un bieži vien stingru varas iestāžu reakciju. Tikmēr kļuvis zināms, ka Krievija ir atpirkusi no Slovākijas 160 tūkstoši savulaik tai pārdoto Sputnik V vakcīnu, jo interese par šo vakcīnu izrādījusies ārkārtīgi zema. Lai arī valsts bija iegādājusies 200 tūkstoši devu, šo vakcīnu saņēmuši vien nedaudz vairāk par 10 tūkstošiem Slovāku. Atgādinām, ka Sputnik V vakcīnas iegāde noved arī pie Slovākijas premjerministra Igora Matoviča demisijas, jo par šo pirkumu viņš nebija konsultējies ar koalīcijas partneriem. Uģis Nībietis, Latvijas radio.